Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sride vijesti. Konstituisana skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Milorad Dodik i Željka Cvijanović položili zakletve. Srpska lista neće učestvovati na kosovskim vanrednim izborima za gradonačelnike u opštinama na sjeveru. Russia Today počeo sa emitovanjem na srpskom uz poruku Kosovo je Srbija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa Turkom Daudovim, savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Dvije stambene zgrade u centru Kijeva pogođene su tokom ruskog raketnog udara. Ujedinjene nacije objavile da su i Rusija i Ukrajina mučile ratne zarobljenike. Na samitu grupe 20 koji se održava na Baliju podijele zbog pokušaja da se osudi invazija Rusije na Ukrajinu. Svjetska populacija 15. novembra premašuje broj od 8 milijardi stanovnika prema zvaničnoj procjeni Ujedinjenih nacija. A u emisiji između ostalog saznajete kakvu odgovornost imaju članovi predsjedništva u Bosni i Hercegovini nakon polaganja zakletve. Harun Išerić sa Pravnog fakulteta u Sarajevu.
Ko prekrši zakletvu može isključivo i samo biti držan politički odgovorni. Posebno je priča da građani nemaju određeni nivo političke ili demokratske kulture, da neko ko prekrši zakletvu drže odgovornim na izborno zbog kršenja te zakletve.
Kako desničari u Srbiji prijete medijima, konkretno Beogradskom listu Danas.
Kada na jednom salva metaka krene da lomi prozore i rikošetira iznad vaših glava, krenut će odmotavanje u vašim glavama gdje ćete se setiti svega.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je danas održana konstituirajuća sjednica Skupštine Republike Srpske, jednog od dva bosansko-hercegovačka entiteta, a nakon opštih izbora koji su održani 2. oktobra u Bosni i Hercegovini. Zakletvu su položila 83 poslanika kao i novo izabrani predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske. Prvi put nakon opštih izbora zakletvu na sjednici Entitetske narodne skupštine položila i novo izabrana članica predsjedništva BiH i Srpskog naroda Željka Cvijanović. Prilog Marija Augustinović.
Zakletvu u Narodnoj skupštini BH entiteta Republika Srpska položili su zastupnici iz 11 političkih stranaka. Za predsjednika entitetske skupštine izabran je Nenad Stevandić iz partije Ujedinjena Srpska. Na sjednici je zakletvu položio i Milorad Dodik, novoizabrani predsjednik Republike Srpske, te potpredsjednici tog entiteta Ćamil Duraković i Davor Pranjić.
Zaklinjem se da ću dužnosti savjesno i odgovorno izvršavati.
Interese građana i naroda Republike Srpske zastupati i braniti.
Obraćajući se u entitetskoj skupštini, Dodik je najavio da Republika Srpska u idućem periodu neće donositi avanturističke odluke, ali je naglasio da slijede neki važni i, kako je kazao, definitivni koraci.
Odlazak Bosne i Hercegovine izvan ustavnog okvira za nas je neprihvatljiv. I naša politika će uvijek biti poštovati Ustav Bosne i Hercegovine. Ako nećete, mi ne pristajemo u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se bilo ko usudi da bilo kakvom intervencijom putem bilo kakvog lažnog ili stvarno visoko predstavnice zadre u imovinske pravne odnose Republike Srpske, bez debate i bez bilo kakvog našeg odraza na tome, napisao je odluku koju ću ja ovdje predložiti o odvajanju Republike Srpske.
Tokom konstituirajuće sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakletvu je položila i novoizabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Cvijanović je zakletvu u entitetskom parlamentu položila uoči konstituirajuće sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine koja je zakazana za srijedu. Naglasila je da će joj prioritet i dalje biti briga o interesima Republike Srpske.
Vodeći računa o tome da treba da budemo i da živimo kao svoji na svome, da nikome ništa ne želimo uzeti, ali da isto tako moramo biti u stanju da branimo ono što je naše i da ne dozvolimo drugima da nam to ne oduzme.
Konstituirajuća sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine zakazana je za srijedu, kada će zakletvu položiti Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Željko Komšić. Za 1. decembar zakazana je prva sjednica novog saziva Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, a istog dana će biti održana i konstituirajuća sjednica Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Novoizabrani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prilikom preuzimanja dužnosti polažu zakletvu da će savjesno obavljati dužnost, poštovati Ustav i Dejtonski mirovni sporazum, štititi ljudska prava i slobode te interese i ravnopravnosti svih naroda i građana. Ovu zakletvu će 16. novembra izreći Željka Cvijanović, predstavnica srpskog naroda i prva žena izabrana za člana predsjedništva BiH. Predstavnik Bošnjaka je Denis Bećirović, dok će Željku Komšiću, hrvatskom članu kolektivnog šefa države, ovo biti treći put da se zaklinje. Zakletva je međutim formalni čin i za njeno kršenje nema ni pravne ni političke sankcije. O tome više u temi Ermina Zatege.
Milorad Dodik je obnašao dužnost člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u protekle 4 godine. Predsjedničku zakletvu koju je dao 2018. godine je do danas prekršio više puta. Ovo pokazuju analize Istinomjera, projekta kojeg je pokrenula nevladina organizacija Zašto ne, a u okviru kojeg se prati odgovornost nosilaca javnih funkcija. Dario Sijah iz Istinomjera.
Pa može se reći da je Milorad Dodik više puta izgovarao neistinite izjave u kontekstu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina sastavljena od 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda, ili da je Bosna i Hercegovina državna zajednica, ili da uopšte nije država, ili da je Republika Srpska država. Bilo je tu jako mnogo izjava koje su se kosile sa onim što je funkcija člana predsjedništva i možemo govoriti o tome da čovjek koji je u vrhu jedne države je 4 godine proveo iznoseći antiustavne tvrdnje. Apsolutno su prekršene sve te 3 stavke iz zakletve koju su položili prije 4 godine.
Dodik je tokom mandata također inicirao prenos nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na nivo entiteta Republika Srpska u oblastima odbrane, pravosuđa i indirektnih poreza. Te odluke Narodne skupštine Republike Srpske je kasnije ukinuo Ustavni sud Bosne i Hercegovine, proglasivši ih neustavnim. Njegov prethodnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine bio je Mladen Ivanić, koji je zakletvu položio 2014. godine.
Ja sam to doživljavao prije svega kao neku vrstu moralne obaveze, ja mislim da sam se u svom političkom radu tako ponašao. Naravno, ja sam branio poziciju Republike Srpske, koliko god jer je to moja i ustavna dužnost bila, ali to nije značilo da se braneći Republiku Srpsku treba ponižavati i eliminisati Bosna i Hercegovina. Teško će ko naći u nekim mojim istupima da sam bilo šta napravio što ugrožava BiH. E sad, kako ko doživljava pravne norme i moralne, to više zavisi od karaktera tih ljudi.
Harun Išerić, viši asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu u oblasti upravnog prava i uprave, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji sankcija za kršenje zakletve koju daju članovi predsjedništva prilikom inauguracije.
Ko prekrši zakletvu može isključivo i samo biti držan politički odgovorni. Posebna je priča da građani nemaju određeni nivo političke ili demokratske kulture, da neko ko prekrši zakletvu drže odgovornim na izbornoj zbog kršenja te zakletve.
Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, je u oktobru 2021. godine uputio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, u kojoj je tražio pokretanje procedure utvrđivanja privremene nesposobnosti Milorada Dodika za vršenje funkcije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U apelaciji je Čampara naveo da Dodikove najave o derogiranju nadležnosti države Bosne i Hercegovine imaju sve elemente planiranog i ciljanog udara na ustavnopravni poredak. Ustavni sud se krajem prošle godine proglasio nenadležnim.
Mene tvrdi da se Ustavni sud, na primjer, proglasio nenadležnim. Ja ne znam ko bi onda trebao biti nadležan. Najlakše se proglasio nenadležnim i onda pusti da stvari ovako idu. Glavna obaveza Ustavnog suda je samo da štiti Ustav Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu će 16. novembra zakletu položiti 8. saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prvi saziv je inauguriran 1996. godine, a do danas je ukupno 20 osoba izabrano na ovu najvišu izvršnu funkciju. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok je Centralna izborna komisija Kosova započela pripreme oko organizacije vanrednih izbora za gradonačelnike u 4 opštine na sjeveru Kosova, iz Srpske liste poručuju da ta stranka, kao ni građani koji ih podržavaju, neće uzeti učešće u izbornom procesu. Izbore je za 18. decembar raspisala predsjednica Kosova Vjosa Osmani, nakon što su gradonačelnici u sjevernim opštinama iz redova Srpske liste podnijeli ostavke u znak protivljenja odluci vlade da pokrene proces preregistracije automobila sa tablicama koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija, a koje su za Kosovo nelegalne. Prilog pripremila Sandra Cvetković.
Centralna izborna komisija Kosova je 15. novembra odobrila plan za organizovanje izbora na severu Kosova, na osnovu kog su određeni rokovi za prijavu političkih subjekata i kandidata za učešće na izborima, njihovu potvrdu, imenovanje opštinskih izbornih komisija i tako dalje. Određeno je i da će izborna kampanja trajati od 8. do 16. decembra 2022. Lokalni izbori na severu su zakazani za 18. decembra, nakon konsultacija koje je sa političkim subjektima održala predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Tom sastanku nije prisustvovala Srpska lista, partija koja je do sada bila na čelu severnih opština, ali je umeđu vremenu saopštila da neće uzeti učešće. Ostali srpski opozicioni političari izjasnili su se da izbore na severu treba odložiti kako ne bi došlo do eskalacije situacije. Dušan Radaković iz nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture pak smatra da Centralna izborna komisija Kosova može da organizuje vanredne izbore za gradonačelnike u opštinama na severu Kosova, ali da oni neće imati nikakav legitimitet bez učešća srpske zajednice.
Taj gradonačelnik bukvalno jednog dana ne bi bio gradonačelnik. Ja samo možemo proisteći velikih problema i proteste, i ako ne većih problema što se tiče i možda i napade na opštine.
Severna Mitrovica, Leposavić, Svečan i Zubin Potok su četiri teritorijalno povezane opštine na severu Kosova, gde većinu čine pripadnici srpske zajednice. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je navela da će od međunarodnih partnera zatražiti da prate izborni proces na severu, a da će kosovske bezbedonosne institucije preduzeti sve mere kako bi se građani, bez obzira na etničku pripadnost, osjećali bezbedno i ostvarili svoje pravo glasa. Radio Slobodna Evropa se obrati Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i Evropskoj uniji sa upitom da li će nadgledati ili pomoći u organizaciji izbora na severu, ali ta odgovor nije stigao. S druge strane, Dušan Radaković ukazuje da neće imati šta da se nadgleda ukoliko pripadnici srpske zajednice ne učestvuju na predstojećim izborima. Radio Slobodna Evropa se obratio i policiji Kosova sa upitom da li imaju plan kako će delovati tokom izbornog procesa, ali odgovor nije stigao. Policiju u Kosova na severu su također napustili pripadnici srpske zajednice kao i pravosudni sistem. Pljator Avdiju iz Kosovskog centra za bezbedonosne studije ukazuje da je za nesmetanu realizaciju izbornog procesa u opštinama na severu neophodna koordinacija kosovskih institucija sa međunarodnim partnerima, Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Imajući u vidu trenutnu političku situaciju, Avdiju smatra da bi policija Kosova trebala da bude na oprezu i da ne naseda na provokacije od strane političkih ili kriminalnih srpskih struktura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Kosovo, ratni zločini i ruska agresija na Ukrajinu teme su koje pokreću lavinu desničarskih prijetnji kritičkim medijima i novinarima u Srbiji. Redakciju Beogradskog lista danas čuva policija nakon što im je na mail stigla poruka da će završiti kao radnici francuskog Charlie Hebdoa. Prilog Ive Martinović priredila Sonja Gočanin.
Na adresu glavnog urednika dnevnog lista danas, 6. novembra, stigla je poruka da će završiti kao radnici francuskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo, koji su 2015. godine ubijeni u terorističkom napadu u Parizu.
Vi i vaši novinari i kolumnisti nalazite se u smrtnoj opasnosti od strane pojedinih krajnje desno orijentisanih struktura koje obitavaju i senke. Kada na jednom salva metaka krene da lomi prozore i rikošetira iznad vaših glava, krenut će odmotavanje u vašim glavama gde ćete se setiti svega.
Navodi se u poruci. Razlog je, kako se navodi, način pisanja o tenzijama na Kosovu i zločinima srpskih snaga tokom ratova 90-ih. Dragoljub Petrović, glavni urednik danasa, kaže da se novinarima tog lista često spočitava da su nečiji plaćenici zato što rade svoj posao.
Mi pružamo šansu svima da kažu šta misle i ljudi prosto nemaju tu medijsku vrstu medijske pismenosti da shvate da ako ti objaviš razgovor sa Aljbinom Kurtijem, da ne znači da si ti sad izdanik, nego si ti novinar.
Pretnja je stigla bez potpisa, sa mail adrese registrovane u Švajcarskoj. Istraga je u toku, a tužilac za visokotehnološki kriminal rekao je da postoje značajni pomaci. Pretnje su osudili zvaničnici Srbije, zapadne ambasade i međunarodna novinarska zajednica. Podrška je stigla i od Charlie Hebdoa. Igor Božić, programski direktor televizije N1, navodi da pretnja redakciji danas nije izolovan slučaj i da su novinari te televizije također bili meta desničarskih grupa u Srbiji.
Bacili su nam letke ovdje u dvorište. Naše ekipe na terenu su doživljavale neprijatnosti. Novinari koji nisu bili na terenu već sa decom u parku, pa im prilaze ljudi da ih vređaju. Neki su čak i pretili i oni su kasnije procesuirani.
Pretnje novinaru Dinku Gruhonjiću stižu već dve decenije. Kulminirale su 2020. godine kada su na ulazu zgrade u kojoj živi ispisani grafiti mržnje.
Pa ovo što su došli pred kućna vrata je bilo najgore. Pre svega zato što je poruka zapravo sljedeći put ćemo ti stvarno doći u kuću. Tu je pisalo ovo nije zemlja, tvoja zemlja i tvoj grad, drugim rečima da se selim.
Kaže Gruhonjić. Etiketiranje novinara može se čuti iz Skupštine Srbije. Nebojša Bakarec, poslanik Srpske napredne stranke, optužuje medije da učestvuju u specijalnom hibridnom ratu.
I cilj je da se izvrši pritisak na Srbiju da prizna lažnu državu Kosovo i da uvede sankcije Rusiji. A jedan od pojavnih oblika ovog rata je i zajednička kampanja često hrvatskih i takozvanih srpskih, a u stvari antisrpskih medija u Srbiji.
Iz vladajuće stranke predsjednika Srbije nisu odgovorili na pitanja o izjavi njihovog poslanika. Od početka 2022. godine u Srbiji je evidentirano više od 100 napada, pretnji i pritisaka na novinare prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović, priredila Sonja Gočanin.
Vlada Crne Gore, koja je u augustu izglasano nepovjerenje, usvojila je prijedlog budžeta za 2023. godinu kojim je predviđen rast plata u javnom sektoru, penzija i socijalnih davanja. Budžetu koji je rekordan i vrijedan 2 milijarde i 800 miliona eura, nedostajaće nešto više od 700 miliona za koje će država morati da se zaduži. Istraživač javnih politika Instituta Alternativa Marko Sošić za Radio Slobodna Evropa kaže da se budžet može tretirati kao populistički jer sadrži uglavnom troškove, a ne predviđa rezove, uštede niti nove izvore prihoda. Razgovarao Srđan Janković.
Falilo nam je ono što smo očekivali, a to je najveći rezovi ikad na neproduktivnim linijama, diskrecionoj potrošnji, nečemu što smo kritikovali svih ovih godina kao nenamjensko ili nedovoljno dobro obrazloženo trošenje iz budžeta, što bi se možda moglo negdje bolje uložiti. Ne, mi samo povećavamo potrošnju, povećavamo tekuću potrošnju i što je najgore, čini mi se da se ovim budžetom pokušava odgovoriti na izazov koji je prethodne godine donijela Evropa sad, u smislu da se od državnog budžeta očekuje na neki način direktan boljitak za građane, očekuju se nekakve korijenite reforme, očekuje se stvaranje nove vrijednosti zakonom o budžetu, iako suštinsku novu vrijednost nemamo, već samo preraspoređujemo ono što već imamo. Dakle, niko više ne govori o uštedama i optimizaciji, o smanjenju broja zaposlenih, već govorimo o tome kako ćemo kupiti socijalni mir i kako ćemo već značajan fond zarada u državnoj upravi povećati. Meni je bilo čudno da se nešto tako ističe kao prednost.
Dokle to državu može odvesti kada je riječ o državnim financijama? Da li treba svaki rast zarada i davanja da prati i privredni rast i pojačana ekonomska aktivnost?
Neminovno je da u ovoj godini krize i u pripremi za narednu godinu, pogotovo zbog raznih efekata i inflacije i programa Evropa sad, moramo voditi i imati u vidu da je ovaj budžet morao da ima ovu socijalnu komponentu, tako da se prije svega penzije i ostala socijalna davanja dovedu na neki način da ona dovedu do boljeg položaja onih koji su ovim programom zaboravljeni, programom Evropa sad, i onih koji su inflacijom najviše pogođeni. Sa druge strane, ipak ja ne vidim da smo pronašli neki novi izvor prihoda, niti u uštedama, niti u nekim novim linijama profita, zarade.
Da li vidite problem u tome što budžet za narednu godinu donosi vlada koja je izgubila povjerenje u parlamentu?
To je zaista zanimljivo da po prvi put u našem sistemu vlada koja je izgubila povjerenje daje budžet tom istom parlamentu koji je jednom rekao da nema povjerenje u njen rad i sada ona daje budžet koji kaže ovo treba da sprovodim u narednoj godini.
S obzirom na širinu ekonomskog populizma, ako to tako možemo nazvati, da li možemo reći da je počela i predizborna kampanja? Da li se preko budžeta i obećanja političke partije bore za buduće glasače?
Naravno, ekonomski populizam u ovom pogledu nije nešto apstraktno. Njega je i registrovala i Svjetska banka u svom novom izvještaju o Crnoj Gori, gdje je između ostalog upozorilo da je jedan od najvećih fiskalnih rizika za Crnu Goru upravo to, nepromišljeni zakonski akti bez dovoljno dobro razrađenih projekcija uticaja koliko će nas oni koštati, a koji postaju dio našeg pravnog sistema i počinju da proizvode posljedice. U ovom smislu Europa sad je podigla ljestvicu nivom obećanja i onoga što su građanima omogućili, tako se teško se njima takmičiti u tome.
Bio je to istraživač javnih politika Instituta Alternativa Marko Sošić, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Lideri grupe 20 na samitu u Indoneziji pripremaju zajedničku izjavu kojom se osuđuje invazije Rusije na Ukrajinu. O tome Iva Gajić.
Na aktuelnom samitu G20 na Baliju došlo je do neslaganja nakon što su Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici podržali rezoluciju kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu, što je ruski ministar spoljnih poslova odbacio kao neopravdanu politizaciju. Sastanak je prvi sastanak lidera G20 od kako je Rusija poslala svoje trupe u Ukrajinu u februaru. Rat, koji je Rusija zvanično nazvala specijalnom vojnom operacijom, zasenio je samit uprkos pozivima domaćina Indonezije na jedinstvo i fokus na akciju za rešavanje globalnih ekonomskih problema, kao što su inflacija i sigurnost hrane i energije. Većina članica oštro je osudila rat u Ukrajini i naglasila da on izaziva ogromnu ljudsku patnju i pogoršava postojeće slabosti u globalnoj ekonomiji, navodi se u nacrtu deklaracije u kojoj je agencija Reuters imala uvid. Bilo je i drugih stavova i različitih procena situacije i sankcija, navodi se u nacrtu za koji su diplomate rekle da lideri tek treba da ga usvoje. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji predvodi delegaciju svoje zemlje u odsustvu predsjednika Vladimira Putina, kritikovao je pokušaj osude Moskve kao politizaciju zapadnih zemalja. Lavrov je rekao da je Rusija iznela alternativni stav i da će nacrt biti završen u sredu. Američki zvaničnik ranije je rekao da SAD očekuju da će G20 osuditi rusku invaziju na Ukrajinu i njen uticaj na globalnu ekonomiju. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da postoje ohrabrujući znaci konsenzusa da rat Rusije protiv Ukrajine nije prihvatljiv. Prethodni sastanci ministara G20 nisu uspjeli da donesu zajedničke deklaracije zbog neslaganja između Rusije i drugih članica, uključujući i način na koji se opisuje rat u Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je u video obraćanju učesnicima samita na Baliju da je vrijeme da se zaustavi ruski rat prema planu koji je predložio pravedno i na osnovu povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. On je kao uslove za kraj rata naveo nuklearnu bezbednost, bezbednost hrane, energetsku sigurnost, oslobađanje i povratak zatvorenika i deportovanih, obnovu teritorijalnog integriteta Ukrajine, povlačenje ruskih trupa i prestanak borbi, vraćanje pravnog sistema, zaustavljanje ekocida, sprečavanje eskalacije i preciziranje kraja rata. Sa druge strane, Sergej Lavrov rekao je da ukrajinski lider odugovlači sukob i ne sluša savete Zapada. Uslovi Ukrajine su nerealni, ocenio je Lavrov. Samit G20, najvažniji skup svjetskih lidera od početka pandemije koronavirusa, počeo je 14. novembra na indonežanskom ostrvu Bali i to je prvi samit koji se održava gotovo 9 mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu, koja je izazvala teške ekonomske posljedice po cijelu planetu i to uz prijetnju upotrebe nuklearnog oružja.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu Kataru pravila koja je naložila FIFA bit će veoma stroga. Krovna organizacija svjetskog fudbala objavila je kodeks ponašanja kojim je još jednom upozorila sve one koji ga se ne budu pridržavali da će biti protjerani s turnira. Alkohol će biti dostupan samo internacionalnim hotelima i barovima, a moći će se konzumirati isključivo u fan zonama oko stadiona. Dostupan je nemuslimanima koji imaju preko 21 godine. Homoseksualnost je u potpunosti zabranjena u zemlji, iako su iz FIFA rekli da su svi pripadnici LGBTQ+ populacije dobrodošli. Električne cigarete, svinjsko meso te vanbračni spolni odnosi također su u potpunosti zabranjeni. Najstrožije će se kažnjavati upotreba narkotika kao i svega onoga što se može shvatiti kao pornografija. Puno toga što je u zapadnoj kulturi dozvoljeno ovdje je krajnje nepoželjno. Zabranjeno je kritikovanje vlade, Katara, islama, zagovaranja ateizma kao i majice sa natpisima poput ljudska prava za sve. Pravila i smjernice važe za sve. Svjetske medije, trenere, igrače, agente, organizatore i službenike koji su akreditovani od FIFA. Detaljan grafički prikaz svega onoga što se može i ne može na svjetskom prvenstvu u Kataru potražite na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije FIFA Gianni Infantino pozvao je na jednomjesečni prekid vatre Ukrajini tokom svjetskog prvenstva u Kataru. Mundijal nudi platformu od 5 milijardi gledalaca. Iskoristimo ovu priliku da se učini sve što je moguće da se okončaju sukobi, rekao Infantino na sastanku sa liderima G20 u Indoneziji. Predstojeće svjetsko fudbalsko prvenstvo u Kataru dovelo je u fokus eksploataciju migrantskih radnika i zakone usmjerenih protiv homoseksualaca u toj zemlji, postavljajući pitanje da li takvi događaji služe isključivo za pranje imidža problematičnih režima ili ipak mogu donijeti i društvene promjene.
Kritike i debate zbog održavanja svjetskog fudbalskog prvenstva u Kataru ne jenjavaju nikako se približava početak jednog od najvećih planetarnih sportskih događaja. Dok mnogi ukazuju na eksploataciju migrantskih radnika i zakone usmjerene protiv homoseksualaca u konzervativnoj muslimanskoj zemlji, predstojeći mundijal je u fokus stavio lošu situaciju sa ljudskim pravima u Kataru, postavljajući pitanje da li takvi događaji služe isključivo za pranje imidža problematičnih režima ili ipak mogu doneti i društvene promjene, pišu svjetski mediji. Negodovanja oko održavanja svjetskog prvenstva u Kataru počela su pre 12 godina kada je Svjetska fudbalska federacija FIFA na tajnom glasanju odlučila da organizaciju dodeli maloj naftnoj državi, ističe Wall Street Journal. Kritičari, među kojima su navijači, igrači i borci za ljudska prava, ukazivali su da zbog tretmana migrantskih radnika i zabrane homoseksualnosti u Kataru, ta konzervativna muslimanska zemlja nije pogodna za dolazak više od miliona navijača iz celog sveta. Iako je Katar isticao da je pokrenuo značajne reforme po pitanju rada i insistirao da navijače iz LGBT zajednice niko neće dirati, poruke protiv Katara su intenzivirane kako se približava početak prvenstva 20. novembra, ukazuje Američki list. Kritičari kažu da je organizovanje svjetskog prvenstva kao i vlasništvo nad Paris Saint-Germainom sport washing sa ciljem popravljanja imidža problematičnog režima, ukazuje Washington Post. Spoljne istrage su otkrile niz problema u praksama u Kataru, od smještaja radnika i zdravstvenih problema povezanih sa vrućinama do neisplaćenih zarada i drugih zloupotreba poslodavaca. Otkad je dobio svjetsko prvenstvo, Katar je promijenio zakone o radu, uveo minimalnu platu koja je viša od prosjeka u većem delu regiona i tvrdio da je ukinuo ozloglašeni sistem kafala, koji se praktično svodi na ugovorno ropstvo migrantskih radnika. Ipak, kako piše BBC, prvenstvo u Kataru je svakako primoralo svijet sporta da razmisli u kojoj meri takvi turniri mogu doneti društvene promjene, da li je kompromis obaveza zemlje domaćina ili onih koji je posećuju, kao i o tenzijama koje nastaju kada se globalni događaji prošire na nove teritorije. Dok je teško tvrditi da su veliki sportski događaji u Rusiji i Kini bili katalizatori promjena, većina se slaže da je do promjena u sistemu rada u Kataru posljednjih godina došla samo zbog veće međunarodne pažnje koja ide uz svjetsko prvenstvo. Sa druge strane, organizacije za zaštitu ljudskih prava kažu da te promjene tek treba potpuno sprovesti, dok su i dalje zabrinute što Katar nije osnovao centar za migrantske radnike, kao ni fond za naknade porodicama poginulih ili povrijeđenih radnika. Iako je svjetsko prvenstvo malo unapredilo situaciju u Kataru, reforme u toj zemlji su krhke i moguće je da će, kada se ugase reflektori posle svjetskog prvenstva, uvedene promjene biti povučene, ukazuje kolumnista Financial Times Simon Cooper. Pored toga, ništa nije urađeno po pitanju LGBT prava i medijskih sloboda. Ipak, ocjenjuje kolumnista Britanskog lista, svjetsko prvenstvo će makar baciti svjetlo i možda doneti naknade migrantima, ali sramotiti sportske organizacije tako da više nikada ne izaberu domaćina kao što je Katar.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja. Se nije desilo, a evo sada jeste, da ne znam kako da počnem zato što mi je neugodna tema o kojoj govorim, o kojoj razmišljam već duže vrijeme. U nadrealnoj pojavi dolazi mi u snove, nešto što duboko osjećam, ne znam kako da se riješim, ne mogu da zamislim kakav se proces odvija i kojom brzinom, ali vidim posljedice. Milioni ljudi i životinja na planeti koja nam je zajednički dom, u ovom trenutku na svojoj koži, osjećaju katastrofalne rezultate klimatskih promjena. Zašto mi je neugodna tema? Milion se tragičnih stvari koje čovjek preživljava na ovoj planeti može popraviti. Ratovi opustoše, ali prođu. Pandemije isto. Ranjeni, oporavljamo se. Ali rekoh, na ovoj planeti. Razmišljajući o svemu nekako o nemoćah, a pošto pričamo o anksioznosti prevashodno kod mladih, to može da se izrodi i u dobro, iako ne zvuči tako. Ja sam Lilo Mregić-Ćatić, ovo je jedan uplašeni podcast Zip jer sam zavirala ispod površine i zamalo prestala da dišem. Kako dišem ja, tako diše i planeta. Dišem zato što diše planeta. Kada nju ugušim, ugušila sam i sebe. Šta tu nije jasno? Čitajući u zadnje vrijeme o ekološkoj anksioznosti koja je povod za ovaj podcast Radija Slobodna Evropa, shvatila sam da i ja imam to. A osoba koja je bila inicijalna kapisla da počnem razmišljati intenzivnije o tome da radim podcast o zabrinutosti, posebno mladih, zbog klimatskih promjena, zove se Julie Biro i režiserka je dokumentarnih filmova iz Pariza. Inicijalna kapisla ne zbog nečega što je snimila, nego zbog toga što mi u jednom trenutku rekla da bi njen sin volio da živi u mojoj zemlji. Last year when we were in Užice at the halfway festival. Prošle godine kada smo bile u Užicu na festivalu na pola puta, pričala sam o zabrinutosti mladih ljudi ekonomskom i političkom situacijom kod nas, zbog čega masovno i odlaze na zapad, a ti si onda zabrinuto nekako odmahnula glavom i rekla da na zapadu mladi ljudi imaju velike druge ozbiljne probleme i brige. Rekla si mi da tvoj sin na primjer želi da živi u Bosni i Hercegovini. Možeš li mi reći više o tome? Zašto to?
Tell me more about that. Why he wanted that?
One of my son is very concerned about the ecological crisis, the climate change.
Pa, jedan od mojih sinova je veoma zabrinut zbog ekološke krize, klimatskih promjena, nestanka biodiverziteta. Na neki način istina je da kada odeš iz ovih zapadnih evropskih zemalja i putuješ u zemlje poput Bosne, gdje je priroda još uvijek mnogo više živa nego u našim zapadnim industrijskim zemljama, onda shvatiš, a ja mislim da je upravo to shvatio, šta je sve kapitalistički način života uništio.
Capitalistic way of life has destroyed. Yes.
Stavljajući se u cipele mladije generacije, tek tada shvatam otkud se pojavio pojam ekoanksioznosti i najprije se odnosi na njih. U istraživanju objavljenom u Lancetu krajem prošle godine, 75% mladih u desetak zemalja smatra da je budućnost zastrašujuća, 83% da se čovječanstvo ne brine za planet, a 65% da su ih vlade iznevjerile. Ne želim umrijeti, ali ne želim ni živjeti u svijetu kojemu nije stalo do djece i životinja, rekla je jedna od tih mladih osoba. Jedna sam od onih koji misle da rješenje svakog problema počinje onda kada shvatimo da ga imamo i želim da budem dio rješenja. Ali sa mnom, a bez tebe, nema rješenja.
Pogledaj me, o, pogledaj me, očima deseta.
Prestani da sječe šumu, rekao oštro. Ko si ti da mi govoriš? Reče on još oštrije. Niko, ali nećemo imati što da dišemo. Objasni. Pa eto te dišeš, zaključio on. Za sad, šta će disati buduće generacije ako sve posjećemo, upitah ja. Ama baš me briga, nemam vremena za budalaštine, idi svojim poslom. Uputi me on. Ovo je moj posao, tiče me se, prijavit ću te. Zaprijetih ja znajući da je to tragikomična izjava u Bosni i Hercegovini. Kome? Pa svi režu drvo na kojem sjede. Ajde bježi odavde, reče i upali onu svoju pilu.
Tako valjda misli skoro 8 milijardi ljudi na planeti, ili barem tvoja polovina koja još uvijek ležerno diše u svom domu i posljedice klimatskih promjena samo gleda na TV-u ili na internetu. I poneka kiša viška, poneki požar, poneka poplava ili koji stepen ljetne žege više, ali odnekud ima eto te pitke vode pa se zalije grlo. Ono malo čas bio je zamišljeni razgovor ili na osnovu milion dosadašnjih iskustava mojih ili tuđih. Evo jedan stvarni, vaspitni razgovor koji se desio pored rijeke Usore u Jelahu kod Tešnja.
A šta kad je bacila u Njemačkoj tako? Koliko bi dobila kaznu?
Izvini.
Nema se ti meni šta izvinjavaš, izvini se ti građanima ovdje.
Nisam znala, smijem.
Mala si ti.
Ne znam, smijem u tuđu kontenu.
Ne, baci. A ti došla ovdje u Bosnu i možeš daš šta hoći, ne možeš daš šta.
Nije šta hoću. Kratko sam, ne znam, smijem li utući.
Smiješ, niko, a smiješ baš tu rijeku, da rijeku ne se, tu smiješ.
Pa haj reko voda će od njih.
Pa gdje će od njih voda, gdje će od njih voda, haj reko njih voda.
Izvini, jebika.
Ne može se meni izvinjavati, kupi to i nos, hajde odmah.
Evo odnesu, da diću u kontenu.
Buja lao, 50 kontenjera ima, uođi i bavati slobodno. Ne stres niko.
Ma ti neće mi niko ništa.
Niko ti neće riječ, ja ću za tebe. Hajde u kontenjer za mnom da baciš tu.
Nažalost, savjesni ljudi su prisiljeni sami provoditi zakon jer sistem sistemskih rješenja nema. To nije dobro. Nekad ispadne happy end, ali uzimanje pravde u svoje ruke generalno nije dobro. Nije ni rješenje. Sistem, zakon i zakonska kazna su rješenje. A još nešto je jako važno. Još jedan problem, recimo, koji ja vežem ovdje za ovu priču o klimatskim promjenama, ekologiji i svemu tome je ono što mi možemo da napravimo. Dakle, možemo da koristimo sve ekološko. Ali sve ekološko je preskupo u ovom trenutku. Ja razmišljam, dakle, šta god hoćeš. Hoćeš li automobil na struju, on je, ne znam, ja, 10.000 eura skuplji od običnog. Hoćeš li da, ne znam, kupiš kesu papirnu, ona je skuplja od plastične.
A šta je sa onim kontejnerima gdje se odlaže posebno plastika, posebno? Je to 100% zaživjelo ili samo negdje u određenim dijelovima grada?
Samo
u
određenim dijelovima grada, a i to dođe jedan kamion i pokupi sve.
Sve na isto.
Mislim da nigdje u svijetu ljudi nisu toliko masovno ekološki osviješteni, nego ih samo njihove vlade zakonima tjeraju da vode računa o ekologiji planete Zemlje. Recimo ovdje možete izaći ispred grada i baciti kesu smeća, vjerovatno vam se ništa neće desiti. A recimo imam prijateljicu koja odšla u Njemačku i koja je za 48 sati dobila dvije kazne. Jedna od kazne je bila što je nije razvrstavala smeće i u roku od nekoliko sati je došla kazna nekog komšija je prijavila. Kazna je bila čini se 500 eura. Druga kazna je bila pušila je cigarete na balkonu, otresla je pepeo koji je pao na balkon komšinice, ona je prijavila i isto tako
ekspresno je dobila. Ne bih ja vodila da mi neko puši i da mi otresa na balkon, na prozor.
Ali hoće li biti kažnja ako to uradi?
Pa, naravno da neće.
Mi smo odgovorni samo ako će naša neodgovornost biti novčano kazna. Dakle, mi funkcionišemo pod prisilom i u strahu od kazne.
Generalno na ljudi, dakle, bilo bi globalno.
Svi ljudi su odgovorni koliko imaju kazni.
Kako ima ona pjesma? Kazni me, kazni ja kući. To je bio razgovor u jednom sarajevskom kafiću sa kolegom 26-godišnjim Slađanom Tomićem koji kaže da mu je taj kafić ujedno i redakcija, a pridružila se njegova malo starija kolegica Majda Burgić. A Tomić nastavlja dalje o nama, strahovima, vladama, mladima, prirodi.
Mislim da mi treba da vjerujemo naučnicima, da nekako pratimo ono što nam oni kažu. Najviše me strah da će vlade zanemariti i da već zanemaruju borbu za očuvanje naše planete i Zemlje, zato što to može biti nepopularno i zato što zahtjeva vrijeme. Mnoge vlade na svijetu se prevashodno posvete nekim kratkoročnim ličnim ciljevima poput očuvanja vlasti, onda tako 4 godine pa 4 godine ovama borba za planetu Zemlju je na čekanju.
Je li sad stvar nekako u generaciji koja dolazi, koja bi mogla da preuzme te vlade?
Ja mislim da jeste, ali da nije još vrijeme za to, ali bi moglo biti u narednih 5 do 10 godina, pogotovo što nam dolaze generacije, pogotovo u svijetu, nekako Balkan ja uvijek diskriminišem kao jedno geografsko područje koje nekako zaostaje. Vidimo i kada su u pitanju ja nisam vozač, ne vozim, ali na osnovu priča mojih prijatelja vidim da mi zaostajemo kada su u pitanju ekološke norme motora, sagorijevanja, ispuštanje CO2, ali vjerujem da će neki mladi koji imaju bolje obrazovanje nego mi, imaju zdravije društvene procese u zapadnoj Europi, na sjeveru Europe, koji vjerujem da imaju širu sliku i da su daleko zabrinuti za planetu Zemlju, da će biti oni ti koji će pokrenuti te promjene i nekako vjerujem da će ih njihovi vršnjaci sa Balkana početi pratiti.
Ima ovaj svijet vrhunske naučnika istraživanja koja egzaktno dokazuju da se pod hitno mora zaustaviti uništavanje planete, ali po svemu sudeći nemamo još vlade koje su spremne da se odreknu svega onoga što čini naš komfor. Jer plaše se, ako nama oduzmu komfor, oduzet će sebi glasove. Ako oduzmu sebi glasove, probušili su džepove. Ne samo sebi, nego i drugim financijskim moćnicima.
Ja mislim da je u stvari ova ekoanksioznost samo dio mnogo većeg problema. A taj mnogo veći problem je društveno uređenje, sistemi kojima smo okruženi, zdravstveni sistem, obrazovni sistem, politički sistem itd. itd. Tako da bi morao taj problem da se riješi, moraju se uzeti drugi sistemi u obzir, drugi problem koji ima.
Uzroci,
tako je. Problemi sa ekološkim sistemom trenutno, sa zagađenjem, sa katastrofama, ekokatastrofama je samo rezultat. Ne dešava se samo od sebe. A mislim, ako naravno, ako zeznemo sve na zemlji, tu gdje živimo, džaba nam što imamo para i što imamo jahtu i što imamo kuću na moru. Mislim, kad na more poklopi tu kuću.
Kad dođe u Pazar.
Tako je, kad dođe u Pazar.
Psihologinju Sandru Muratović čućemo još kasnije, a u ovaj zip uključio se i moj kolega sa Radio Slobodna Evropa Mirnes Bakija, koji je razgovarao sa Azrom Džaferbegović, djevojkom iz Sarajeva koja živi u skladu sa Zero Waste pokretom koji promoviše život bez stvaranja otpada. Upotrebljava održive materijale poput stakla i drveta i kupuje polovne odjevne predmete. Za takav način života odlučila se kada je postala anksiozna zbog slika okeana u kojem plutaju kontinenti plastike i deponija smeća u šumama i po rijekama.
Imaš jako zanimljiv Instagram profil. Da mi kažeš odakle ideja da objavljuješ vezano za Zero Waste i odakle ideja da smanjuješ otpad.
Kada sam vidjela šume koje su zapravo deponije smeća, dobila sam mali napad panike, jednostavno sam se osjećala bespomoćno. Shvatila sam da jedino što mogu da uradim jeste da promijenim sebe i svoje navike. Posebno je živimo u društvu kakvom živimo, gdje niko se ne želi baviti ekologijom. A mi mladi koji krivi dužni ćemo biti na kraju ti koji ispaštaju.
Je li to zapravo pokret ili to je način života?
To je više način života. I mislim, o tome se govori kao nešto moderno, novo. I kad ja sam ovom razgovarala kako da promijenimo neke naše navike u kući, ja sam tad s njom živjela, ona bila pa okej, okay, mi smo to radili kod djeci. Moja nana je to radila. Jednostavno, sam u jednom trenutku desio neke sviče gdje smo odlučili da je plastika naš materijal, da su povratne boce nešto što nije cool, da je odjeća stvorena to da je nosiš jedno.
Ali evo, kad smo kod toga, šta misliš o brzoj modi, jel kupuješ u second handovima, je li to možda dio Zero Waste?
Ja svake godine odlučim kao neki dan sebi pledž, tako da ove godine je moj neki cilj jeste da ne kupujem ništa novo.
Koliko vlade moraju biti uključene da riješe problem nagomilavanja otpada i koliko ti kao pojedinac možeš da doprineš svemu tome i da li te to frustrira i da li ti to stvara neku dodatnu anksioznost?
Da, stvara. Sam fizički izbolila, ali shvatila sam da čitam previše negativnih vijesti. Vi kada konzumirate negativne vijesti, vi postajete negativni, upadate u tu neku letargiju gdje vi zapravo na kraju, ok, sve je crno, ovo je grozno, ne mogu ništa da promijenim, ostavite neki toksični komentar negdje na nekoj društvenoj mreži i mislite da ste riješili stvar. Ja shvatila da to za mene ne ide i odlučila sam pratiti neke pozitivne vijesti i gledati rješenje. I šta ja mogu lično da uradim? Pa sad plastiku i uradite neki screening svog smeća, vidite, pijem previše kisele, imate mogućnost povratne boce. Kupujete svaki dan hljeb koji vam pakuju u plastičnu kesu, onda vi promijenite, počnete nositi svoju kesu za moj mošta, molim vas, stavite moju kesu.
Priča o ekologiji i klimatskim promjenama, ostalom kao i sve najbitnije stavke za opstanak čovjeka, nekako su opšte i dosadno mjesto. Takvi smo mi, takve su nam vlade, s tim što vlade znaju zašto nešto guraju po tepih, znamo li mi? Zašto držimo takve na vlasti? Jer nam podilaze u mnogo kakvim nekorisnim hirovima. E možda je tako još na Balkanu, ali mislim da u svijetu koji se budi nije baš tako, ne više. A taj svijet, to su generacije koje dolaze. Ljuti su.
Sada moramo da se naljutimo i pozovemo na odgovornost starije zbog haosa koji su stvorili.
Greta Thunberg je sa svojih 15 godina odlučila da jednog augustovskog petka 2018. ne ode u školu, nego da se pojavi pred švedskim parlamentom sa transparentom na kojem je pisalo školski štrajk za klimu. A ovaj njen mali protest postao je globalni pokret mladih petak za klimu. Ovo je definitivno stvar znanja, svijesti i savjesti koji su rezultat odličnog obrazovnog sistema. A kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu, saznajte u podcastu sa sličnim naslovom u serijalu Između redova na slobodnaevropa.org.
This is not about right or left.
We couldn't care less about your party politics.
Ovde se ne radi o levici i desnici. Nas uopšte nije briga za stranačke politike. Iz perspektive održivosti, desno, levo, kao i centar, svi su propali. Nijedna politička ideologija ili ekonomska struktura nije bila u stanju da se dotakne vanredne situacije sa klimom i okolinom i kreira kohezivan i održiv svet. Jer taj svet, u slučaju da niste primijetili, trenutno je u plamenu.
Is currently on fire.
We are in trouble.
Imamo problem. Imamo veliki problem sa klimatskim promjenama. Klimatske promjene se odvijaju brže nego što ih pratimo i moramo da uhvatimo korak pre nego što bude prekasno. Za mnoge ljude, regije, čak i države, ovo je pitanje života i smrti.
This is already a matter of life or death.
Ovako dramatično reagovao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Ne bih rekla da su svjetske vlade to ozbiljno shvatile. Vidimo, novi ratovi se vode. I to u Europi. Valjda je lakše voditi ratove nego odricati se profita u korist spašavanja planete. Ja sada nastavljam razgovor sa francuskom režiserkom Julie Biraud, koja priča o odnosu francuske vlade prema klimatskim promjenama, ljutnji mladih i strahu od klimatskih promjena, ali i kako bi u svom malom životu trebalo ipak fokusirati stvari.
Šta se dešava tamo u vezi sa ekološkom anksioznošću mladih ljudi, naravno i starijih, pogotovo zbog djece? Kako se to manifestuje u svakodnevnom životu, na primjer, da li žele da imaju djecu?
For example, do they want to have kids?
This is a very good question. I don't know if...
Ovo je veoma dobro pitanje, ali ne znam. Zapravo u Francuskoj su, na primjer, pokret Petak za budućnost i sve te vrste demonstracija bile slabe. Ali to nije zato što su mladi ljudi manje zabrinuti. Zabrinuti su i tekako, ali mi u Francuskoj imamo ozbiljan problem s našom policijom. Mnogo je policijskog nasilja, posebno na demonstracijama. Da, postoji velika zabrinutost, a zadnji događaj u vezi sa ovom temom su upravo održani opšti izbori gdje je Macron pobjedio i za ime Boga, eto, demokratija se nastavlja. Ali činjenica je da su u predizbornoj kampanji izostale sve teme u vezi sa ekološkom krizom, klimatskim promjenama i svim izazovima. Sedmicu prije izbora mladi ljudi su se počeli buniti, ići na univerzitet, praviti određene blokade i protestovati. Govorili su: mi ne želimo vaš izbor, ne želimo da biramo između Macrona i Le Pen. Naravno, Le Pen je nedemokratična osoba, ekstremno desna političarka. Svakako, ja nikad ne bih rekla reagujte tako, ali s druge strane, mogu razumjeti zbog čega su toliko, najblaže rečeno, razočarani i toliko ljuti, zbog toga što političari ne žele da se late problema u vezi sa klimatskim promjenama, kao i svih tih važnih problema za koje dobro znaju, a koje potpuno ignorišu. Vjerovatno zbog toga što ne znaju šta da rade, pa preferiraju da pričaju o migrantskim temama, što u stvari nije opasnost, jer je lakše pričati o tome nego o tome kako bismo trebali promijeniti kompletan način života.
One part of this research said that they are very worried about...
Jedan dio pomenutog istraživanja kaže kako su mladi jako zabrinuti jer osjećaju da vlade ne brinu o njima ni za njih.
Da, da, apsolutno.
Kako to sve vama izgleda? Kako se osjećate u vezi s tim?
Pa ja imam dva sina i pitam se prilično često kako bih mogla da ih provedem kroz ovaj veoma nesiguran kontekst. Mislim da je najbolje da radimo ono što volimo da radimo i ja često kažem da moramo promijeniti objektiv. Ako želiš biti sretan danas ili pokušavaš biti sretan u svom svijetu, moramo pribaviti veliki objektiv i fokusirati se na veoma male stvari. Ako počneš da mijenjaš objektiv i posmatraš svuda okolo, onda je to veoma zastrašujuće. Tako da ja preferiram da se fokusiram i postičem i svoju djecu na isto to, samo napravi svoj mali način, mali put i ne pokušavaj rješavati sve probleme naše planete. Ja znam, s druge strane, da smo mi u našoj porodici veoma svjesni situacije. Moj muž je posmatrač ptica i kroz to iskustvo posmatranja vidimo promjene na pticama. U stvari, sve je manje i manje ptica u Francuskoj. Tako zaista konkretno vidiš te promjene. Naša djeca znaju situaciju i čak, iako su oni dovoljno odrasli, još uvijek bih voljela da nađem načina da ih zaštitim od ove realnosti, a to je realnost pred kojom se ja osjećam nemoćnom da promijenim bilo šta. To je zaista teško za nas kao roditelje.
It's a real difficulty for us as parents.
And it's important to...
Važno je zaštititi mentalno zdravlje, ali to ta
da,
poruka ako
je.
Sam dobro shvatila.
Apsolutno, ako ne želiš biti očajan, biti sposoban da živiš svoj život i praviš neke izbore, idi korak po korak svojim malim putem. Da budiš relaksiran, da budeš sposoban da uživaš.
To be able to enjoy, to uživaj, as you say so well in Bosnian, Serbian, Croatian language. To uživaj, I love this word.
To uživaj, kako vi to tako dobro kažete na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Volim ovu riječ. Ovo je veoma važno i to je nešto što sam zapravo naučila u Bosni. Važno je biti sposoban da uživaš u malim stvarima.
Able to enjoy small things.
60% mladih starosti od 16 do 25 godina duboko je tjeskobno zbog klimatskih promjena. 3/4 misli da je budućnost zastrašujuća. Više od polovine da je čovječanstvo osuđeno na propast. Osjećaju strah, bijes, tugu, sram, očaj, ali i nadu. Mnogi smatraju da nemaju budućnosti jer vlade ne reaguju kako bi morale, te osjećaju da su ih političari i odrasli izdali, zanemarili i napustili. Autori istraživanja su rekli, ako se vremenske nepogode pogoršaju, uslijedit će posljedice na mentalno zdravlje. Razgovarala sam sa sarajevskom psihologinjom Sandrom Muratović ne samo o ekoanksioznosti kao o novom pojmu u psihologiji, nego o važnosti obrazovanja te kako je to sve skupa posljedica jednog velikog sistemskog problema.
Globalno je to jedna nova, novi pojam i nova pojava koja se dešava i vidim da se poprilično razvija. Čak neki odsjec u Australiji, neki odsjek specijalizovan za ekoanksioznost, ekopsihologiju generalno. Ekoanksioznost je anksioznost prije svega. Tako da je u principu to jedna normalna emocija koja može biti više ili manje izražena, znači koja se tiče brige. Znači briga je povezana sa ekoanksioznosti u ovom slučaju sa znači ekološkim promjenama koje se dešavaju, sa klimatskim promjenama, sa ovim nesrećama nekim kojima smo već svjedoci, sa onim anticipiranim nesrećama koje možemo pretpostaviti da će doći, tako da pitamo se dokle, kako, kakav svijet ostavljamo mladima, djeca se pitaju, mladi se pitaju kakav svijet nam oni bi matori ostavljaju.
Ono što je interesantno, što je ovo istraživanje pokazalo, u stvari potpuno je nekako i logično, jel? Da mladi ljudi, osim tih strahova naravno koje imaju, jer oni su direktni sudionici propadanja planete, dakle, i onoga što im ostaje, jako su ljuti na svoje vlade za koje vide, osjećaju da uopšte ne brinu za njih, za njihovu budućnost, za budućnost njihovih
ekonomija. Ma ja iskreno mislim da to nije samo nebriga vlada, da uopšte nije vezana isključivo za ekologiju, nego za sve moguće. Znači, šta mi njima ostavljamo? I šta im vlade omogući? Šta naša vlada? Šta Bosna i Hercegovina? Šta kanton Sarajevo tvom i mom djetetu ostavlja? Šta mi ostavljamo ovoj djeci? Evo ja radim u školi, u gimnaziji. Ne znam šta mi kao ljudi, kao odrasle, zrele, ko fol osobe ostavljamo mlađima. Znači, hajmo o zagađenjima govoriti prvenstveno. Bilo kakve klimatske promjene koje su rezultat u stvari ovih naših nebriga, nekih, samo jedan dio tog kolača koji je odvratan. Nemam druge riječi.
Meni malo katastrofično izgleda uopšte strahovati od propadanja, dakle nečeg granu na kojoj sjedimo mi i režemo. Šta je s nama?
Ma jo, ja mislim da nešto ovdje dobro nije u redu. Iskreno s nama. Znači, naravno da su ljudi uzrok problema, nisu sigurno životinje. Tako da nešto se dešava vrlo čudno i to zadnjih možda 15-20 godina i mi svjedočimo tome i pitamo se do koje mjere je, zašto, kako i nema odgovora nekog. Ono što možemo naslučivati svi jeste da idemo u nekom pravcu koji nije okej, koji meni liči na jednu psihopatiju totalnu, na jedan potpuno poremećen odnos moralni, prije svega odnos prema drugim ljudima. Gubimo potpuno empatiju prema bliskim osobama, kamoli prema nekima koji nam nisu bliski. Znači, a pogotovo me baš briga za mlade. Jer ko su ti mladi? Ko su ta djeca sutra koja će doći? Ona trebaju tu da budu, da glasaju, da men zarade penziju koju ću ja imati, ili tako?
Kako da riješimo taj problem? Dakle, kad kažeš ne mogu ja ništa promijeniti, ja sam pojedinac.
Ja ne vjerujem u to, ja ne mogu ništa promijeniti, pa hajmo sad pravda problem ne postoji. I čekat da neko drugi riješi problem. Ok, vjerujem da ja sama ne mogu riješiti problem koji je globalan, koji je sistemski. Ali ja imam, ako ništa kroz onaj jadni
izborni sistem, mogućnost da utičem na taj sistem. Ovako, pošto svi polazimo od pretpostavke da smo bespomoćni u tome, da ne možemo ništa promijeniti, onda i ne pokušavamo. A to je u stvari jedini način na koji se nikad ništa neće promijeniti, ako odustajemo prije nego što smo pokušali. A da ne kažem, znači da možemo prvo kroz edukaciju, znači meni je edukacija da iskreno budem rješenje za masu problema.
Greta Thunberg je recimo pokazala šta znači dijete iz zemlje koja ulaže u obrazovanje.
Jesu, znači ne samo ono, nego mislim i način na koji je kompletan taj pokret ono krenuo i ta djeca koja izlaze sa nastave i kako je to kod nas bilo isto, ona dva petka što su bila neka pred pandemiju, ne znam jesu se neopravdani časovi davali, nebitno.
Možemo li o anksioznost, u ovom slučaju evo, a ekoanksioznost, staviti u funkciju pokretačke snage?
Apsolutno, anksioznost jeste pokretačka snaga, pogotovo kad je u nekim umjerenim intenzitetima. To ti je super pitanje, znači naravno da može i može se iskoristiti, to je sjajno. Zato što se brinemo oko nečega, ja ću raditi na tome da nešto bude bolje. Jer da me baš briga, ne bi ni radila na tome. Ponavljam, ako je umjerenom intenzitetu, ako je prejako izražena, onda teško, onda blokira obično ta anksioznost i onda od toga nema ništa. Koliko sam vidjela, većina je umjereno anksiozna, nije ih toliko ekstremno po ovom istraživanju koje se navela.
Tako i dobra je stvar što su ljuti.
Što su ljuti, sjajno. Ljutnja je idealna emocija. To bi mogla jedan potpuno ono novi podcast napraviti oko ljutnje, koliko je mi ono izbjegavamo, koliko je ona dobra. Pogotovo ako smo ljuti na pravu osobu, na ljude koji zaista su zaslužili da budemo ljuti na njih, treba biti ljut i onda nas to pokreće, naravno.
Istraživanje koje sam do sad pomenula više puta pokazalo je i to da 4 od 10 mladih ljudi oklijeva imati djecu. Emre ima 27 godina iz Izmira, a srela sam ga ispred jednog sarajevskog tržnog centra. Spričao mi je da su on i njegova 29-godišnja supruga na svojevrsnoj svjetskoj turneji. On je grafički dizajner, njegova supruga je radila u muzeju. Putuju i spavaju po hostelima raznih država dok se boje na istope. A na moje uzgredno pitanje kako će ako dobiju dijete, odgovorio je neočekivano, tako da mi se zamantalo. Zbog razloga koji je naveo.
I hope we don't plan to have a baby.
Nadam se da ih nećemo imati. Ne planiramo imati djecu jer svijet je zaista u dubokoj krizi. Problemi s pitkom vodom, klimatske promjene su veoma ozbiljne. Dolaze, zapravo već su ovdje. Vidjeli smo ozbiljne probleme sa svijetom u pandemijsko vrijeme. Moramo sklopiti mir sa prirodom, između čovječanstva i prirode, između političara, između svega. Na primjer, neko ko je rođen 1950. godine nije imao problema sa vodom za piće kao što je to sada, također ni probleme sa hranom. Milioni i milioni umiru jer nemaju vodu i hranu. Ne možemo dati dobre mogućnosti i dobar život toj bebi, tako da jednostavno ne želimo, znate.
We just don't want to,
You don't want baby. Ne želite da dijete padne.
Da.
Svejedno da li danas misli tako, a sutra će drugačije ili neće, skupa s onim podacima iz istraživanja, ovo je crveni alarm. Ja ne mogu reći da li Emre ili bilo ko razmišlja ispravno ili ne. Kada su krizne situacije u pitanju, donosimo različite odluke za koje mislimo da su najbolje. U svakom slučaju, mladi ljudi dolaze i oni tačno analiziraju stvari. Još jednom kolega Mirnes Baki je u razgovoru sa Zero Waste-okom Azorom Džaferbegović uvjerenom da oni dolaze.
Kada mislim stavanje planete Zemlje, šta te najviše zabrinjava?
Neaktivnost, totalna nezainteresovanost država da se upade u koštac. Evo, na primjer, rat u Ukrajini je pokazao koliko je zapravo energetska neovisnost i zelena energija bitna. Koliko države zapravo ovisne o jednom ruskom plinu. A ono, šta je teško što toliko klijentu izgradnju solarnih panela, vjetrovnih elektrana. Mi sad zadužujemo mlade ljude da smo gradili neki termoblok koji za 20 godina mi nećemo smjeti da imamo. Jer to će vjerojatno biti uslov Europske unije. Čitave nacije upate u klimatske krize. Za svojih 16 godina života su tri kuće promijenili zbog poplave, požara, suše. Imate mlade ljude koji stvarno pogođeni su tom krizom. Jedini način da se bore je bio da izlaze na ulice. Došao je COVID, zatvoren su, preuzeli su internet. To su milioni mladih ljudi koji zaista vjeruju da ima svijetlje budućnost i bore se za svoju budućnost. Ja sam uvjerena da će kroz par godina zelene stranke, zelene ideje preuzeti. Pogotovo ti mladi ljudi kada odrastu, jer ja nisam nikad vidjela jednu generaciju da stoji za jednog cilja, to je da se bori protiv klimatske krize. se.
I još jednom za kraj francuska režiserka Biro.
I know in Germany because I spent a week in September.
U Njemačkoj provela sam jedan vikend u septembru tamo i bilo je interesantno vidjeti mlade ljude kako protestuju. Bili su u štrajku glađu s ciljem da izvrše pritisak na vladu da učini nešto. I ono što je bilo iznenađujuće je u stvari to da je prisustvo mladih ljudi na ulicama imalo dobar rezultat. Također, zelena stranka je u parlamentu tamo. Naravno, ne znači da su problemi riješeni, ali oni idu dobrim putem.
Mladi ljudi u zapadnoj Evropi intenzivno vrše pritisak na svoje vlade da se posvete najozbiljnijoj globalnoj krizi. Neće planete nestati tek tako lako, nećemo ni mi. Ali mladi ne žele da im život prođe u patnji. Zato je ekoanksioznost, ako dobro uvezujem stvari, možda i dobro došla da izvrši pritisak na one koji odlučuju i o nama i o planeti.
To je kompletna revolucija.
It's a complete revolution.
Ne znam, evo gasim svjetla za sobom, smeće ne razvrstavam jer nemam u šta da ga razvrstam. Parfeme koristim umjereno, automobil vozim rijetko, kad je lijepo vrijeme na biciklu sam, klimu ljeti ne palim, kese kupujem kakve mi daju, ceker redovno zaboravljam. Upozoravam kada neko baci smeće na ulici, a kada ga vidim u rijekama, plače mi se. Ne znam da li bih se baš rado odrekla svih ugodnosti, ali ne treba ostaviti meni kao ni tebi da o tome odlučujemo. Naprosto nam treba onemogućiti štetno i omogućiti ekološki prihvatljivo. Želim da na ovoj planeti ljudi ugodno žive i za 3 miliona godina. Može u skladu sa prirodom, a ne kao u Mad Maxu. Ipak je život lijep.
To uživaj, as you say so well in Bosnian, Serbian, Croatian language. Uživaj.
I da, odrekla bih se vožnje automobilom u korist oporavka glečera, spas planete i potomaka. To je bilo pitanje u anketi na kojoj je 65,1% vas odgovorilo sa da i 34,9% sa ne. Oni me malo brinu. Bio je to podcast Radio Slobodna Evropa ZIP za Viri ispod površine. Ja sam Lejla Omergić-Ćatić, a ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim.